diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit! Și în această seară, diaspora vine la Radio România Cultural. Invitatul meu este medicul american de origine română, Martin S. Martin, binecunoscut chirurg cardiolog și care în 25 februarie anul curent a susținut pe scena Ateneului Român din București conferința cu tema Ce așteptăm de la medicina secolului 21, una dintre cele 7 conferințe ale ciclului de prelegeri desfășurate sub genericul Despre lumea în care trăim. Organizate de Fundația Humanitas Aquaforte în parteneriat cu Filarmonica George Enescu, editura Humanitas și Fundația Arca. Prima parte în această seară a interviului pe care l-am realizat cu medicul Martin S. Martin în luna februarie, așadar 2018.
Aș vrea să începem acest interviu de la întâmplarea recentă, care a fost conferința de la Ateneu. Ce așteptăm de la medicina secolului 21, una dintre conferințele din ciclul Despre lumea în care trăim. Recunosc că a fost extraordinar de văzut de unde am plecat și unde suntem, dar unde suntem și din perspectiva pericolelor care ne așteaptă sau ne pasc, dacă nu suntem atenți. Înainte însă de a vorbi despre medicină și despre ce promite și despre lucrurile pe care trebuie să le avem în vedere, aș vrea să vă întreb totuși, cum apreciați astfel de conferințe? Cum a fost experiența de a fi pe scena Ateneului Român?
Festivalul Fundației Humanitas Aquaforte a fost dincolo de așteptări ca idee și ca reușită. Cred că cei care l-au pus la cale și merită toate laudele și toată recunoștința, Mihaela Coman, președinta Fundației Humanitas Aquaforte, Gabriel Iceanu, directorul editurii, întregul colectiv editorial care asigura moderatorii și fel de ambasadori ai publicului, cei care au conceput formatul care este prietenos, relaxant, atractiv pentru public. Cu toate astea și probabil că și alte multe lucruri pe care eu le omit sau mi-au scăpat, festivalul deja este un succes. Din punctul meu de vedere, am trecut prin mai multe faze. Întâi a fost un entuziasm imediat când am primit invitația, apoi a fost o teamă persistentă și legată de faptul că trebuie să pășești pe cea mai importantă scenă a țării. Nu mi se întâmplase așa ceva, nu credeam că o să mi se întâmple așa ceva, nu mă așteptam să fiu chemat să mă urc pe astfel de scenă. Și sigur că am vorbit în adunări medicale și conferințe legate de o carte, dar au fost lucruri limitate de un grup restrâns de ascultători, un public, o bucățică de public. Dintr-o dată a trebuit să mă gândesc la o modalitate de prezentare a subiectului care să fie cel puțin pentru cei așezați în sală și pentru mulți alții la care ajung prin mediatizarea imediată, care a fost instantanee, multiplă, s-a făcut cu o viteză uluitoare. Așa că teama asta s-a transformat într-un simț de responsabilitate. Am început să fiu conștient de faptul că nu pot să vii cu lucruri mărunțele. Trebuie să vii și să convingi lumea că le-ai adus informația completă despre ideile, despre ideile înnoitoare în medicină din anii noștri ultimi, despre noile căi, deschideri de drumuri pe care abia se pășește și să faci asta într-un mod complex și numai cu informație verificată până la ultimul detaliu. Când am terminat partea de ce trebuie să spui pentru acest front nou al medicinii, cum s-a stabilit el în primul an ai ultimului secol, atunci mi-a venit ideea că, mergând către sfârșit, numai în acel fel, arătând partea bună, partea optimistă, partea de încredere, cea care dă încredere lumii, din cifrele care justifică toate astea, atunci mi-a venit ideea că ar fi fals să mergi numai pe drumul ăsta fără să spui, mai sunt două poteci alăturate. Una e ezitantă, nesigură, nesusținută și poate să prăbușească construcția asta prin lipsă de suport, cealaltă este cea greșită, cu adevărat greșită, cu intenții rele, de la intenții patologice până la crimă.
Iar asta este o realitate.
Este o realitate și ea apare în informație, dar ca să le pui împreună și să vorbești de întreaga medicină, care ar putea să fie superbă și dintr-o dată este ori blocată, stinsă, muribundă, ori îndreptată greșit. Și am gândit că e mai bine să fie așa și să spui, sigur că cele mai mari șanse sunt să fim pe aleea cea bună, cea dreaptă, cea curată, cea sprijinită, cea în care entuziasmul se transformă în realizări, cea cu destule resurse. Dar nu uitați de celelalte.
Asta pentru că suntem ființe raționale și ar trebui să știm să ținem calea dreaptă.
Și pentru că suntem, s-a dovedit de sute de ani, suntem incapabili să prezicem viitorul cu exactitate, chiar dacă e pe termen scurt. Așa sunt oamenii. Ei nu sunt capabili să spună ce se va întâmpla cu ei, cu cei mai apropiați lor, sau cu grupul în care trăiesc, sau cu națiunea în care trăiesc. Și cei care spun că sunt profeți și iau riscul ăsta, sunt foarte des, dacă nu întotdeauna, dar foarte des, contrazici de realitatea care se naște. Noi nu putem anticipa corect lucrurile. Astea au fost etapele prin care am trecut și sigur că m-a bucurat foarte mult că am văzut lumea în sală atentă, ceea ce mi-a dat multă încredere. Am putut termina într-o oră așa cum mi se ceruse, am reușit să trec prin tot materialul pregătit, chiar dacă am scurtat felul în care l-am prezentat, și m-am bucurat că atenția n-a scăzut de-a lungul prezentării. Apoi Gabriel Liceanu mi-a pus întrebări și a făcut comentarii într-un mod extrem de prietenos. N-a fost discuție de tip controversă, de tip te-am prins cu chestia asta, și acum ce spui despre asta? N-a fost. A fost cea mai prietenoasă situație de discuție cu bune intenții și cu respect pentru public.
A fost un fel de prezentare despre limite. Limitele pe care le-au depășit înaintașii, despre care ați vorbit, limitele pe care sunt acum în medicină încă, limitele pe care va trebui să le depășim, poate limitele unde va trebui să ne oprim?
Domnul Liceanu a introdus de la începutul discuției noțiunea de limită, el referindu-se la un caz cu totul particular de cum ar putea să se schimbe ființa umană într-o societate în care o medicină prea dezvoltată desființează selecția naturală, plecând de la o carte scrisă de Harari, un superb comentator despre istoria lumii vii.
Cu care n-ați prea fost de acord la un moment dat.
Întotdeauna am fost de acord, dar nu, am spus că e posibil ce spune el, dar nu cred că e o șansă mare să se întâmple.
Referindu-se la?
O medicină prea puternică și care este capabilă să îndepărteze o mulțime din pericole legate de sănătate în ceea ce este ultima fază de evoluție a lui Homo sapiens după Harari, ar putea crea premisele unei orientări greșite a ființei umane, tocmai pentru că selecția naturală a fost suprimată.
Și cu alte cuvinte, noi am face selecția umană sau cum?
Nu, medicina și organizarea medicală fac selecția controlată, nu naturală, și atunci aceste ființe devin un fel de creator conștienți că au creația în mâinile lor. Dar eu am vorbit după aia mai puțin despre asta, fiindcă eu nu cred că va fi un eveniment de scară mare. Dacă se va întâmpla, va fi eveniment izolat, periferic. Eu am vorbit atunci despre limitele celelalte. Limitele, cum spui, ale dezvoltării medicinei. De câte ori, de la o decadă la alta, de la un deceniu la altul, limitele sunt împinse. Și odată începe o nouă cercetare, plecând de la alt punct de început, nu de la cel care a fost acum 10 ani. Și întreaga aplicare a rezultatelor noii cercetări creează un alt mediu al medicinii care duce pe puternicii și cei care împing lucrurile înainte să-și mute limitele încă o dată. Cum să pune stacheta la săritura în înălțime? La fiecare încercare mai sus cu încă 3 cm, cu încă 3 cm. Așa este și dezvoltarea științifică în general și așa a fost și medicina ultimului secol. Secolul 20 este secolul de explozie a medicinii.
Dar ștacheta mai sus a însemnat că întotdeauna au fost numai reușite sau ștacheta s-a ridicat și când au fost eșecuri?
Ștacheta, nu. În medicină nu există numai reușite. Nicio disciplină și nicio situație. Medicina are succese și insuccese. O parte din insuccese sunt legate de lipsa de cunoaștere, o parte din insuccese sunt legate de stadiul evolutiv în care e medicina și terapia, o parte din insuccese sunt legate de boli care nu au încă soluție, sunt nevindecabile.
Să vă întreb care sunt mai benefice, succesele sau eșecurile?
Absolut succesele, nici vorbă, dar eșecurile de fiecare dată te învață foarte mult. Și e ca cum ai îndrepta o barcă după ce lovești un mal. Lovești malul și îndrepți barca din nou către firul apei și iar lovești un dâmb și iar îndrepți către firul apei. Din eșecurile te învață foarte mult. Un maestru al meu, profesorul Dan Sedlacek, spunea că din nicio carte nu înveți atât de mult decât de la bolnavi. Iar într-una din lucrările lui a dedicat cartea bolnavilor, de la care am învățat cel mai mult. Dar sunt insuccese, absolut sunt insuccese. În cele mai simple proceduri, în cele mai, așa zise, banale boli, sunt insuccese.
Diaspora. Dincolo de granițe.
Aș vrea să vorbim și despre succese și despre insuccese, dar prezentarea a pornit de la un înaintaș, de la o figură despre care ați vorbit cu emoție chiar.
Constantin Exarcu. El pare să fie destul de uitat de lumea culturală, dar el face parte din generația luminoasă a intelectualilor români din secolul XIX. Și el a fost un medic și un biolog, profesor universitar, a ajuns academician, a fost și ministru sănătății pentru un timp, coleg de generație cu oameni de mare valoare, ca istoricul Vea Urechea, Cia Rosetti, Mihail Cogălnicianu. Și oamenii ăștia au avut, în primul rând că erau foarte educați, în al doilea rând că au avut, din tinerețea lor, pe toată durata vieții, dorința să facă bine și să împingă progresul înainte și să facă din țările române țări mai apropiate de cultura avansată a vremii la care ei avuseseră acces. Ideea lui Exarcu și a lui Urechea a fost că e foarte util să educi publicul cu lucruri pe care n-au de unde să le știe. Fiindcă oamenii sunt dornici de învățare, dar oamenii n-aveau de unde să citească la 1860 cărți de biologie pentru publicul larg. Nu aveau de unde. Abia erau cărți de biologie scrise pentru biologi. Și atunci ei au făcut ceva care s-a numit Societatea Literară a Ateneului Român. Asta e un strămoș al clădirii și forumului care e Ateneul Român de azi. Și a fost făcută în anul 1865. Era domnitor Alexandru Ioan Cuza. Și ei au văzut asta ca un sediu al comunicării către publicul larg. Răspunsul la conferințele făcute de ei a fost extraordinar. Și au aranjat ca sediu să fie în casele Ghica, care erau lângă Cismigiu, pe locul unde e acum strada Walter Mărăcineanu. Și erau mai multe case, dar la una din ele, Costache Ghica a făcut niște modificări și a făcut o sală în care puteau să intre 500 de persoane. Pentru vremea era enorm. Și prima conferință din seria lor a fost Regnul Animal și a ținut-o doctorul Exarcu. Pentru mine asta a fost o coincidență foarte plăcută și stimulantă, că eu sunt invitat să vorbesc despre medicină într-un loc care vine pe linia acestor înaintași care au început seria lor de conferințe cu o conferință din lumea biologiei și medicinii.
Întotdeauna căutați analogii?
Da, întotdeauna și îmi place istoria. Apoi acești oameni s-au apucat să strângă bani pentru a face o construcție potrivită și ei au zis să fie un templu al științei și culturii. Și Ateneum, care e un cuvânt grecesc pentru un loc al contactului cultural, care fusese societatea literară, a devenit proiectul unei construcții în care să fie și artele, și cultura. Și astfel de acest proiect întâi a venit cu donații foarte mari, unele din bani publici, altele de la donații particulare, oameni foarte bogați. A început cu donația făcută de primăria orașului, care a dat terenul, care era un teren parțial viran și o grădină și parțial o școală de călărie și avea un manej de formă rotundă pentru cei care învățau să călărească. Forma manejului a fost păstrată ca baza peste care s-a ridicat marele anfiteatru de formă rotundă al Ateneului. Au unit societatea filarmonică, care s-a transformat filarmonica română, ulterior numită Filarmonica George Enescu. A unit societatea academică care s-a transformat în Academia Română. Deci acest grup, care începe cu niște conferințe, naște alți germeni care fac viitoarele cele mai mari și cele mai prestigioase instituții din București. Când Fundația Humanitas Aqua Forte aduce acest festival de conferințe, nu face altceva decât să renoade o superbă tradiție a înaintașilor pe care îi respectăm și cărora le aducem omagiu, și să propună publicului bucureștean un festival anual pe teme actuale, care să aducă specialiști de diverse domenii și să informeze publicul despre lucruri importante ale generației noastre și ale viitorului.
Vorbind despre limitele din medicină pe care înaintași, pe cum chiar și medicul Esarcu la vremea respectivă le-au depășit. Există în secolul XIX, în secolul XX, există niște, cum să spun, pietre de bornă așa esențiale în medicină, care au însemnat un punct de inflexiune și care au însemnat de fapt un progres?
În fiecare disciplină. Până la începutul secolului 20, medicina a avut o evoluție lentă, nu a fost o știință, nu a știut să descopere cauzele distincte, clare, demonstrabile, ale foarte multor boli, a avut o tehnologie care nu a ajutat-o.
Poate de asta n-au putut să descopere.
Sigur că din cauza asta, nu pentru că oamenii n-au avut valoare, dar era... Medicina practicată până la 1900 s-a bazat exclusiv pe simțurile umane. Observație, vedere, pipăit, ascultat, ori nu era de ajuns. Nu poți să pătrunzi în intimitatea bolii și să descoperi agentul cauzal și apoi de acolo să faci patru către soluții, dacă nu înțelegi cum se întâmplă, dar cum să înțelegi ce se întâmplă dacă nu ai mijloacele să-ți dezvăluie această lume? 1900 este începutul exploziei medicale și secolul 20 este secolul de descoperiri medicale. În fiecare disciplină, în secolul 20, s-au depășit la fiecare pas limite, s-au făcut salturi de necrezut. Uitați-vă la oncologie, la 1900 nu exista. Apoi vine specialitatea de oncologie prin anii 1940-1950, abia atunci se unesc chirurgi, terapeuți, cercetători, biochimiști și fac nuclee care să se ocupe cu toți acești oameni de o anumită boală canceroasă, să facă o temă din ea și, aprofundând-o, să poată merge mai departe. Uitați-vă la cardiologie. Singurul instrument care era la 1900 a fost stetoscopul, inventat de francezul Laennec, dintr-un tub de hârtie rulat și din care a făcut un fel de cornet ca să poată asculta. În 1902 vine Eindhoven, olandezul care inventează electrocardiograf, un pas extraordinar. Peste câțiva ani vine Röntgen, care aduce aplicația medicală a razelor X, un pas extraordinar. Din toată vezi înăuntru, din toată vezi ce se întâmplă. Pașii făcuți de farmacologie încep să dezvolte medicamente din ce în ce mai mult. În toate specialitățile medicale, în secolul care a trecut, medicina a făcut pași enormi, călcând de fiecare dată sau răsturnând barierele și limitele existente. Am putea spune că secolul nostru, secolul 21, va fi secolul biologiei. Pentru că nu mai e vorba numai de boli. E vorba întotdeauna de mecanisme intime, nu ale celulei, ale moleculei. În secolul ăsta deja se abordează boli prin tratamente care se adresează unei molecule. Ori asta era fără precin. Cum se face asta la 1900?
Da, probabil că nici conceptual oamenii nu puteau să gândească așa
nu
ceva.
Puteau. Nu se știa care e structura materii. Abia apoi, după 1900, începe pe lumea să știe care e structura materii. La jumătatea secolului trecut sunt antibioticele. Antibioticele au schimbat dintr-o dată tratamentul bolilor infecțioase, bacteriene. Și acolo e o poveste foarte frumoasă, povestea lui Alexander Fleming, cercetător care lucra pentru găsirea unei soluții pentru germenii omorâtori. El lucra foarte mult cu stafilococ și avea un laborator în care avea medii de cultură și făcea culturi. El era obsedat de o observație simplă care arăta că rănile infectate ale animalelor, un câine să zicem sau o pisică, se vindecă prin lingere. Și ei s-au fixat pe lizozimul salivar și lucra la asta. Șeful laboratorului, Florey, de asemenea lucra la asta și îl încuraja. Ei au descoperit izolarea lizozimului și au descoperit că lizozimul are putere antibacteriană. Dar au fost două piedici. Una, că era foarte greu de produs, fiindcă era instabil termic, și a doua, era un agent antibacterian slab, nu puternic. Și vine întâmplare, care întotdeauna ajută cercetarea. Sunt o mulțime de cercetări care încep cu o ipoteză de lucru și cu o fază de debut în care te aștepți ca lucrurile să meargă și o întâmplare te ajută dintr-o dată să faci o spărtură în zidul care te izolează de rezultat sau să o iei pe cale secundară pentru alt efect la care nu te-ai gândit când ai început cercetarea asta și să găsești acolo ceva care e marele premiu câștigător. În cazul lui Fleming a fost contaminarea culturilor lui dintr-un dulap în care uitase câteva plăci de cultură petri cu mucegaiuri. Și laborantul lui a venit și i-a spus: domnule doctor, poți să arunc culturile astea că nu mai sunt bune de nimic, fiindcă au mucegai peste tot. Și Fleming i-a spus: lasă-mă să mai mă uit odată la ele și după aia te chem să le arunci. Și a făcut o simplă observație, că în jurul mucegaiului culturile de stafilococ dispăruseră. De acolo a început drumul să găsești penicilina, să o izolezi, să o produci, să tratezi infecțiile care omorau oameni tine, infecțiile puerperale făcute la naștere, o plagă infectată fiindcă erai mușcat de un câine sau te înțepai într-un trandafir sau te tăiai cu cuțitul, pneumonia cea mai banală, omorau foarte mulți oameni, aveau mortalitate de 50%, venea ceea ce se numea otrăvirea sângelui, care era septicemia. Penicilina e urmată de o suită de antibiotice. Cu antibioticele au urmat aproape un secol de succes în bolile infecțioase bacteriene. Acum e un moment de cumpănă.
Exact asta vreau să spun, suntem la o limită acum.
E o nouă limită. Limita este noile generații de agenți microbieni care devin rezistenți prin modificări genetice și faptul că ritmul de descoperire a antibioticelor noi în fiecare an scade. Și începe să fie o discrepanță între progresul rapid al agenților microbieni periculoși și rezistenți și cât de multe antibiotice noi și mai puternice decât cele existente pot fi create. Și ritmul deocamdată este în favoarea bacilor, bacteriilor, nu a farmacologiei antibacteriene.
Și cred că pe undeva și noi contribuim la asta, pentru că lipsa de educație ne duce sau ne aduce în situația în care apare rezistența la antibiotice.
Greșeala a început de mult, nu e a generației este. Greșeala a fost în anii 1950-60-70, când s-au tratat cu antibioticele care nu trebuiau tratate cu antibiotice. Și asta a făcut ca anumiți germe să fie selectați, pe unii îi purtăm pe piele sau în interiorul intestinelor sau undeva, care ne pot pune viața în pericol în orice moment în care imunitatea noastră scade. Sau invers, au fost tratate infecții grave cu antibiotice și trebuiau tratate, dar nu pentru destul timp. Și germenii care au supraviețuit au fost cei care au putut să-și dezvolte rezistența pe drum. Ai omorât germenii vulnerabili și te-ai ales cu tratarea bolii aceleia, dar cu o comunitate de bacterii mai puternice decât cele cu care ai început drumul și care dintr-o dată devin nocive pentru bolnavul în cauză, dar și pentru cei din jurul lui. Da, este o limită nouă.
Și aici, apropo de anii 50 în care s-a tratat excesiv și poate puțin greșit, aici a fost lumea medicală de vină, a fost publicul care cerea. Care este? E foarte greu să stabilești totuși zona de demarcație.
Și doctorii au făcut greșeli, și publicul a făcut greșeli. Eu mi-aduc aminte că în copilărie erau multe situații în care lumea cumpăra cloranfenicol fără rețetă. Și tot felul de doctori de ăștia închipuiți, o mătușă, un vecin, spunea: a, ia la cloranfenicol că e foarte bun. Și era așa, e foarte bun la orice. Nici vorbă, are un teritoriu de acțiune în lumea bacteriană foarte limitat. Era nu numai consumat degeaba, dar era exact ce nu trebuia să facă. Și asta s-a făcut generații după generații. A început în anii 50 excesul de antibiotice, dar a continuat tot timpul până acum. Și greșelile sunt de amândouă părțile.
Și atunci am putea face o analogie cu ce se întâmplă astăzi, de exemplu, apropo de medicina alternativă, pentru că sunt foarte mulți oameni care, deși evidențele științifice spun ceva, apelează la metode alternative, să spunem.
E o problemă încurcată cu medicina alternativă. Am văzut combinații de tipul acesta. Un cardiolog care face intervenții de mare competență își face o practică în care, pe lângă personalul cardiologic, angajează un psiholog, un specialist în fizioterapie, un specialist în dietă, un, așa zis, specialist de comportament.
Științe comportamentale, behavioral
science. Un antrenor de yoga și fiecare din ei susține că yoga este soluția la orice, psihologul spune că toate lucrurile pot fi corectate prin ajutorul pe care îl dai celor care gândesc greșit și au gânduri care le afectează viața și sănătatea. Dar, până la urmă, lucrând cu toți ăștia, și asta de multe ori este motivată financiar. Că în loc să plătească vizita unui cardiolog, bolnavul începe deodată un program de 4 săptămâni cu antrenorul de yoga, de 3 luni cu antrenorul de educație fizică, cu dieteticianul o vizită lunară pentru cel puțin câțiva ani și așa mai departe.
Deci s-a comercializat medicina?
Absolut, dar a fost întotdeauna.
Din acest punct de vedere, în sensul
ăsta. Sigur, și este un exces de servicii oferite ca un hotel care îți dă și cazinou, și sală de sport, și piscină, și sală de dans, și tot felul de trăznăi. Dar asta e motivația. Dar ia gândiți-vă un pic. Bolnavul ăsta începe să aibă o dietă mai bună. Face exerciții pe care altfel nu le-ar fi făcut. Face exerciții de relaxare cu psihologul. Face exerciții de yoga care nu poate să-i dăuneze. Și tratamentul lui cardiac și la sfârșit se simte mai bine decât s-ar simți dacă îl tratezi numai cardiac. Dar asta nu înseamnă că valoarea terapeutică a fiecăruia din cele câteva discipline menționate înlocuiește cardiologia. Deci în varianta asta, asocierea medicinei alternative la medicina clasică nu e dăunătoare. Nici nu îndepărtează bolnavul de la tratamentul lui de bază. Îi consolidează rezultatele, îl ajută să fie mai bine decât era.
Devine dăunătoare când?
Dar când, dintr-o dată, dieta și yoga sunt puse să înlocuiască tratamentul de bază și bolnavul este convins că n-ai nevoie de asta. Sau mai rău, dintr-o dată, terapia cu agenți chelatori este cea care scoate metalele grele din arterele bolnave și te vindecă și le face curate și netede. Agenți chelatori care au fost inventați pentru intoxicațiile cu metale grele, n-au nicio legătură cu boala cardiacă, sunt date acestui om prin perfuzii zilnice, dar el este îndepărtat de specialistul care cu adevărat l-ar putea ajuta și de care are nevoie. Atunci medicina alternativă devine irresponsabilă, devine dăunătoare, face o propagandă greșită care schimbă încrederea bolnavului în terapeutul cel mai apropiat. Deci una e să ai o competiție între o formă sau alta de medicina alternativă cu medicina tradițională și alta este să asociezi pe cele dintre ele care pot să aibă un efect benefic și să ai un rezultat terapeutic și mai bun. Ca să nu mai vorbesc de medicina alternativă ca aromaterapie, care îți dă să miroși niște oțeturi sau nu știu ce, sau homeopatia, care spune că trebuie să iei două picături de ceai de coada șoricelului la nu știu câte ore și niște semințe de nu știu ce buruiană și asta va înlocui un tratament cardiac competent sau un tratament oncologic competent. Deci sunt medicine alternative benigne, care pot fi complementare, și sunt medicine alternative care înșală, alterează relația bolnavului și mai ales încrederea lui în cei de specialitate care are cea mai mare nevoie și îi fac un deserviciu foarte mare.
Și asta, până la urmă, ce este? Un scepticism al medicului Martinez Martin sau este o încrederea pe care o dă o carieră de o viață în medicina alopată, tradițională, să spunem?
Și faptul că am văzut ce se întâmplă cu medicina alternativă din orașul în care am trăit și m-am pregătit pentru un articol pe care l-am scris despre, de fapt o serie de articole pe care le-am scris despre medicine alternative și în care m-am dus să mă documentez despre fiecare din ele ce face și unele sunt ridicole. Nu toate sunt ridicole. Am menționat osteopații care au transformat sistemul lor de învățământ și de practică exclusiv prin medicina osteopatică. Ideea făcută pe la jumătatea secolului XIX, că manipulând segmentele corpului, articulații și mușchii, prin aceste manevre poți să obții vindecarea în anumite boli ale organelor interne. Ideea a fost greșită, dar era o fizioterapie care făcea pe un bolnav să simtă mai bine, că altfel stătea și zăcea în pat și nu făcea nici doi pași, dar nu s-a adresat bolii de bază. Osteopații au recunoscut după 1950 că ei nu au ținut pasul cu dezvoltarea medicinii și că sunt în urma ei și atunci au făcut o chestie foarte simplă. Instituțiile lor și facultățile lor și centrele de rezidență ale lor au lăsat medicina osteopatică ca o ramură secundară, i-au redus timpul și au adus tot învățământul medical și toate tehnicile și toate serviciile din medicina tradițională, alopată și dezvoltată, modernă, în interiorul acestor instituții. Și medicii osteopați, da, sunt medici ca toți medicii, plus o componentă osteopatică cu care s-au format și pe care unii o mai aplică, dar foarte puțin și foarte rar, sau o uită complet.
Dar apropo și de această atitudine și de această alegere pe care până la urmă unii dintre noi o facem, aici putem să gândim acest... Cum să ne gândim la asta? La un fel de neîncredere din ce în ce mai mare pe care omul modern o are, paradoxal poate, în știință, în medicină, în rezultate palpabile? Sau cum ar trebui să gândim asta? Și dacă omul modern are tendința să se întoarcă din ce în ce mai mult spre natură, sub diverse forme, poate fi gândit asta iarăși ca un fel de limită? Am ajuns la ce? La limita acceptabilității, la limita înțelegerii?
Neîncrederea în medicină are un curs în ultimii ani progresiv. Din ce în ce mai mulți oameni neagă posibilitățile medicinii pentru ei înșiși sau pentru copiii lor. Și asta e un lucru foarte periculos.
Ce explicație are medicul Martin?
Trebuie să fie la baza ei și niște lucruri greșite pe care medicii și medicina le-au făcut și le-au zdruncinat acestor oameni încrederea. Partea cea mai mare nu este, e lipsa de educație și credința că natura salvează totul. Așa zic și naturiști, ăștia cu dietele cele mai trăznite, ăștia care vor să stea în cap lângă un copac și cred că asta le va vindeca, să zicem, insuficiența respiratorie sau altceva, cei care fac yoga ca să scape de hipertensiunea arterială. Aceste lucruri sunt bizare, dar bizareriile astea s-au înmulțit. Și de aici au apărut cei care opresc copiii de la imunizare și îi expun la riscuri, la riscuri vitale, sau cei care nu-și lasă rudele lor să fie tratate de oncologi calificați și lasă cancerele să avanseze până la stadii în care nu mai sunt vindecabile. Și apar altceva, apar propagandiștii acestor idei, care fac o propagandă negativă periculoasă prin toate formele de media existente. Am văzut campaniile antivaccinat din cauza pericolului autismului, care nu s-a dovedit că e exact, care nu știu de la ce fel de zvon a plecat, dar care a fost contrazis de studii foarte serioase conduse de Centrul de Control al Bolilor din Statele Unite. Și s-au întors la informațiile care au dus la astfel de zvonuri și au văzut că nu erau fondate. Dar lumea încă e convinsă, o parte din lume e convinsă că nu e adevărat, ci că mediile te mint și că, de fapt, vaccinurile dau autism. Dacă ești părintele unui copil de 2 ani, absolut trebuie să fii terifiat de riscul copilul tău să meargă spre autism. Și înțeleg. Dar ei au ales explicația greșită. Și atunci nu-l vaccinează și copilul moare de poja anul viitor, dar n-a avut autism în mintea lor. Rolul mediei responsabile, inclusiv a acelui canal sau ziar care au dat acces la exprimare publică celui care a afirmat că sunt dovezi legate de autismul produs de vaccinuri, rolul celorlalte medii e să se ridice într-o campanie puternică, să demonstreze adevărul, să convingă lumea că au crezut într-o știre falsă și să restabilească ordinea. Aș compara cu situația în care periodic vedem cum anumite media ne anunță că în ultima săptămână din decembrie anul viitor lumea se va sfârși. De câte ori s-a întâmplat asta în timpul vieții noastre? De câteva zeci de ori. De fiecare dată o mare parte a oamenilor cred. Nu seamănă? Și nu se bazează pe niciun argument științific. Este numai publici știrea și lumea o ia de bună.
Sper să nu greșesc, dar cred că în Marea Britanie Wakefield este cel care a publicat niște studii false, cu date contrafăcute, care demonstrau că vaccinarea duce la autism. S-a demonstrat că acele studii care susțineau faptul că vaccinarea duce la autism s-au dovedit a fi false. Studii realizate cu date false, nici măcar experimental modificate, ci date contrafăcute. Cu toate acestea, mai degrabă un mai mare impact au avut astfel de studii decât studii științifice care demonstrează că nu e adevărat. Și atunci explicația este care?
Credeți în fantome? Cât de mulți oameni cred în fantome? Un ziar spune că o anumită casă veche de pe o anumită stradă dintr-un oraș e confirmat că e vizitat de fantome, un număr de oameni se vor găsi să răspândească același von, să-l viziteze ca să se înfioare, să aibă o excitație și este la fel de aberant și la fel de nesprijinit de nicio dovadă. Și alte lucruri, exemple ca astea, ca sfârșitul lumii și alte lucruri. Atitudinea antimedicală, așa în extremis, ar putea fi nu justificată, dar scuzată pentru cineva care ia o decizie legată de această convingere pentru el însuși, dar numai pentru el însuși. Își ține gura închisă, nu încearcă să convingă pe altcineva și mai ales nu ia această decizie pentru copiii lui. Dar când acești oameni care au un activism antimedical dintr-o dată consideră că e de datoria lor să informeze cât mai mulți de pericolele pe care le reprezintă medicina, ar trebui pedepsiți. Într-un fel sau altul ar trebui pedepsiți de societate. Și odată dovedit asta, să li se interzică accesul la exprimarea publică în orice formă.
Dar eu aș putea fi avocatul diavolului și aș putea spune așa, scepticismul este bun, pozitiv. Face bine. Sigur. Te face să spui întrebări. E bine să-ți pui întrebări, să cauți răspunsuri.
Dacă este folosit cu inteligență. Scepticismul este în fiecare operațiune de cercetare științifică. Te apuci de o temă cu o ipoteză de lucru și la fiecare etapă, la fiecare pas, trebuie să pui întrebare. E adevărat ce am obținut eu aici? Ar putea fi un factor de eroare care mă face să iau lucrurile astea că sunt așa cum arată aceste cifre? Sau nu? Ori scepticismul ăsta de calitate este scepticismul inteligent obligatoriu pentru un cercetător. Dar scepticismul needucatului nu e de această natură, nu este inteligent și nu este pozitiv. El este un scepticism destructiv bazat pe lipsă totală de date.
Diaspora la Radio România Cultural.
Să revenim la conferința de la Ateneu. Așadar, răspunsul medicinei pentru secolul 21. Ce ne pregătește medicina în secolul 21?
Și înainte de a continua să le amintesc, invitatul ediției din această seară este medicul Martin S. Martin, aflat la București în cadrul conferințelor organizate de Fundația Humanitas Aquaforte și care în 24 februarie anul curent a susținut conferința Ce așteptăm de la medicina secolului 21.
Nu să avem foarte mult timp, dar ar trebui să ne gândim așa, la niște piloni mari, bunele și relele pe care trebuie să le avem în vedere, pentru că progresul medicinei este legat de foarte multe lucruri și generează foarte multe lucruri și poate că ar trebui să ne gândim doar la faptul că trăind mai mult ne expunem, cu sau fără ghilimele, la boli pe care poate nu le experimentam acum, nu știu, 50 de ani.
Corect. Prelungirea duratei de viață a dus la extensia spectrului patologic care va însoți acele boli. Clasicul exemplu este introducerea antibioticelor, care a modificat mortalitatea prin boli infecțioase bacteriene, a făcut ca speranța de viață să se modifice de la 40-50 de ani la 70-80 de ani. Oamenii n-au mai murit de acele infecții pentru restul vieții de când antibioticele au fost accesibile. Dar în acei ani care le-au fost dăruiți, ei au dezvoltat bolile degenerative legate de progresul în vârstă. Și sunt arterioscleroza, demențele, artritele, sunt bolile cronice, diabetul de vârstă avansată, sunt nenumărate. Ori astea nu s-ar fi întâmplat dacă ei mureau de majoritatea acelei populații murea de boală infecțioasă până la 45 de ani. Dar medicina automat creează, prin prelungirea duratei de vieții, apariția unui nou capitol de patologie mult mai frecvente decât ar fi fost altfel.
Asta pentru că ne dă ocazia să le facem, nu pentru că s-ar fi întâmplat ceva și dintr-o dată au apărut.
În medie, organismul uman e făcut să țină 70 de ani. Nimeni, sau numai câte un caz la 10.000 de oameni, poate fi perfect sănătos după 70 de ani. Apoi, fiecare individ uman care trece de 70 de ani, e logic să se aștepte la multiple elemente de sănătate și la trei mari amenințări: cancerul, bolile cardiace și accidentele vasculare cerebrale. Toate sunt periculoase și omorătoare. Câți oameni peste 70 de ani vezi fără hipertensiune arterială? Apoi, când îți vine un bolnav în vârsta de 85 de ani, a cărui electrocardiogramă este anormală, trebuie să-i înveți pe studenți sau pe rezidenți că șansa cea mai mare ca în spatele acestei electrocardiograme modificate este o boală coronariană legată de vârstă și să îi le spui, la bolnavul de 85 de ani e mai anormal să găsești coronare total sănătoase decât să găsești coronare bolnave. Te întorci la un bolnav de 25 de ani cu o electrocardiogramă modificată și trebuie să înveți studentul și rezidentul că la acest bolnav șansa de a avea coronare bolnave este atât de mică încât nici măcar nu merită menționată. Și invers. Deci, judecata medicală trebuie legată de probabilitate demonstrată deja prin studii populaționale de mare învergură.
Ați vorbit în conferință despre bolile bunăstării.
De asta e un termen care mă aparține, mă pot lăuda un pic. Binele, confortul, afluența, accesul la mâncare bună, la distracții, la tot ce oferă o societate modernă cu toate înlesnirile ei, este larg răspândit astăzi. În țările dezvoltate nu mai există muritori de foame. Dacă cineva moare de foame, e un accident. Cine știe prins în, de ce furtună, în ce zonă muntoasă sau deșert, sau cine știe ce om care își pierde mințile rămâne izolat în casă 3 săptămâni fără să cheme pe cineva sau să... Nu există o moarte prin înfometare. În schimb, există un exces al folosirii lucrurilor accesibile. Obezitatea este... Nu trebuie un studiu populațional, doar să te plimbi pe stradă și să vezi la fiecare grupă de vârstă că numărul obezilor a crescut. Nici nu seamănă cu plimbarea pe stradă de la 1960. Apoi te uiți la îmbrăcămintea și încălțămintea lor, vezi că nu numai moda e diferită, dar calitatea hainelor e diferită. Apoi faptul că ei au un câștig care nu se compară din cel cu 1960. Nu mai vezi oameni în zdrențe sau jerpeliți la fiecare pas. Ba vezi tot felul de șmecherii ale hainelor atractive. Sau... Dar de aici vine și un revers. Hrana prea multă și cu prea multe calorii te face obez și în câțiva ani diabetic. Fumatul care este excesiv te îmbolnăvește. În clipa în care ai fumat 10 ani, ai de 25 de ori mai mare șansă să faci cancer pulmonar și mult mai mari șanse să faci boală cardiacă. Alcoolul, care poate fi un lucru de finețe culturală, de modalitate de a sărbători ceva cu prieteni și apropiați, care cu moderație este un lucru bun care a existat în toate culturile și în toate etapele istorice, poate să te ducă la alcoolism, care creează un șir întreg de boli. Dar sunt și alte noi dependențe sau exagerări care sunt create din condiția de bunăstare. Una e această nouă tulburare psihică legată de excesul de folosire a dispozitivelor electronice. Boala cibernetică. Izolarea, indiferența față de alte lucruri ale vieții care sunt importante, neglijarea studiilor, absenteismul de la viața de familie. Se publică periodic poze cu adolescenți sau tineri, toți în jurul unei mese, 6-7, niciunul nu se uită la ceilalți și niciunul nu vorbește cu vecinul lui. Toți se uită pe micile ecrane de la telefoane. Îndrăgostiții stau pe o bancă într-un parc și fiecare se uită la telefonul lui. E aberant. E mai mult decât trebuie. Copii care petrec peste 6-7 ore pe zi în fața ecranelor. Boala ecranului. Nu numai că strică ochii, strică felul de a gândi, te scoate din lume, te face un neom.
Și asta ce înseamnă? Că secolul acesta va fi secolul dezvoltării neuroștiințelor? Că va fi nevoie ca zona de neuroștiințe să se dezvolte mai mult? Nu există...
Dar nu cred că neuroștiința îi vindecă pe acești oameni.
Nu, dar poate să înțelegem cum funcționează creierul nostru, de ce această nevoie de tehnologie sau ce ne face atât de doritor de tehnologie.
Atracție. Ca și drogurile. Drogurile eliberează substanțe de tip cannabinoid în cele mai multe, care seamănă foarte mult cu endorfinele din sistemul uman sau cu preparatele bazate de ceva care seamănă cu morfină. Astea dau o satisfacție care ajunge să facă centrii nervoși care o percep să ceară cu insistență să fie repetată după ce efectul primei expuneri se șterge. Asta e adicția așa numită sau dependența. La fel e la alcool, la fel e la sex, la fel e la muncă, la fel e la mâncare și sunt aceste noi boli ale bunăstării care sunt atacuri asupra sănătății făcute de indivizi ei înșiși contra lor.
Suntem într-o situație iarăși paradoxală. Ne punem singuri în pericol folosind mijloace care ar trebui teoretic să ne ușureze existența.
Sau în alte cuvinte, binele ne face rău.
Bun, și atunci ce facem?
Înțelepciune, moderație, educație.
Principii foarte dintotdeauna știute.
Dar dependențele nu sunt noi. Unele forme de dependență sunt noi, dar dependențele au existat întotdeauna. Nu? Lăcomia la mâncare și la băutură a existat întotdeauna. Drogurile, uitați-vă la istoria lumii. Drogurile au fost în toate societățile umane pe sute și sute de ani. Marihuana era larg folosită de indienii americani, cărora unii le spun americanii nativi. Înseamnă populația numită greșit, populația indiană, erau localnicii dinainte de invazia europeană. Dar ei nu făceau adicție. Ei foloseau asta pentru întărirea corpului și la rezistență când ei făceau deplasări de vânătoare pe distanțe enorme. Foloseau asta când erau răniți, când nu puteau mânca pentru mai multe zile că nu vânaseră ceva să mănânce. Și apoi nu ajungeau să folosească asta exclusiv și nu foloseau drogul ca să-și umple existența unei zile întregi. Noi, din zilele noastre, avem indivizi care fumează marihuana, țigare după țigare.
Oamenii de atunci erau mai înțelepți, știau mai multe?
Mai înțelepți, mai bine învățați de cei mai în vârstă și mai controlați de cei mai în vârstă. Dacă vă uitați la istorie, tineretul era mult mai târziu independent de părinți decât e tineretul din zilele noastre. Și ascultarea părinților făcea parte dintr-un cod moral perfect acceptat de toată lumea. Acum e des să vezi copii de 14 ani spunând: eu murăsc părinții, eu nu pot să-i tolerez, sunt niște retrograzi, sunt niște proști. Și probabil că părinții au niște defecte care îi fac antipatici propriilor copii, dar nu pentru o ruptură, dar nu pentru dispreț, dar nu pentru a neglija celelalte părți bune pe care părinții le fac. O ruptură între tineretul de azi și părinți e mult mai precoce.
Întotdeauna au existat neconcordanțe de opinii între părinți și copii.
Dar una e să ai o fricțiune și asta să ai un conflict care strică relația. O neînțelegere poate fi reglată de amândouă părțile cu moderație, înțelepciune și toleranță. Dar dacă un copil de 14 ani ajunge până la așuriu părinții și sare pe geam și pleacă și apoi duce o existență care îl pune în pericol, asta nu mai e acceptabil în niciun fel. Nu e dorința de independență, este un sentiment patologic de ură creat de relația de familie disfuncțională.
Și atunci, despre ce fel de lume vorbim? În ce fel de lume trăim? Adică, încă o dată, este această lume în care avem un progres extraordinar, foarte multă tehnologie, care teoretic și practic ne ușurează foarte mult viața. Pe de altă parte, ne autodistrugem cumva pentru că pierdem simțul măsurii.
Lumea a fost periculoasă întotdeauna din comuna primitivă până acum și continuă să fie și va continua să fie. Confortul, binele, progresele tehnologice nu fac lumea nepericuloasă. Poate să facă o mulțime de indivizi neatenți la pericolele lumii. Pericolul lumii nu dispare, schimbă forma. Și în lumea foarte numeroasă care e azi față de 1900, procentul de antisociali, demenți, perverși, ticăloși, n-a scăzut. Sunt altfel îmbrăcați. Umblă cu smartphone, dar nu sunt alții decât sadicii, criminalii, sociopații, care existau și când alergau pe străzi în zdrențe și căreau securi însângerate.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Aici se încheie ediția din această seară, care poate fi reascultată pe www.radioromaniacultural.ro. Partea a doua a interviului, joia viitoare, la aceeași oră, 21:10, tot pe Radio România Cultural.